Salom azizlar. Har bir kishining hayotini nimadir boshqaradi. Ko'pgina insonlarni qo'rquv boshqaradi. Ularning qo'rquvlari shikastlanish, qattiq nazoratli uyda tarbiyalanganlik yoki hattoki irsiy kamchilik oqibatida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Sababidan qat'iy nazar, qo'rquv ta'sirida yuradigan insonlar tavakkal qilishdan qo'rqib, ulkan imkoniyatlardan foydalanmaydilar. Buning o'rniga ular xatardan saqlanib va o'z martabalarini mustahkamlashga harakat qilib, hammasini xavfsiz amalda oshiradilar. Qo'rquv Xudo sizni xohlagandek bo'lishingizdan saqlovchi o'z-o'ziga yuklatilgan qamoqxonadir. Siz o'z iymoningiz va sevgingiz bilan qo'rquvga qarshi harakat qilishingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Sevgida qo'rquv yo'q, aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Qo'rqoq kishida sevgi kamolotga yetmagan, chunki qo'rquv jazo tushunchasi bilan bog'liqdir. Ko'pgina insonlarni moddiylik boshqaradi. Ulardagi egalik qilishga bo'lgan intilish butun hayotlarining maqsadiga aylangan. Ushbu intilish ularda ko'proq bo'lsa, ko'proq xursand, muhimroq va xavfsizroq bo'laman degan noto'g'ri tushunchaga asoslangan va bu uchchala tushunchalar yolg'ondir. Mol-mulk faqatgina vaqtinchalik xurramlikni ta'minlaydi. Moddiy narsalar o'zgarmasligi sababli biz bora-bora ulardan zerikamiz va yangiroq, kattaroq va yaxshiroq narsalarni xohlaymiz. Men ko'proq olsam, ko'proq muhimroq bo'laman deb o'ylash afsonadir. O'z-o'zicha loyiqlik va umuman loyiqlik bir xil emas. Sizning qadringiz siz qadrlagan narsalar bilan aniqlanmaydi va Xudo hayotdagi ko'p qadrli narsalar umuman narsa emas deydi. Pul haqidagi eng mashhur afsona bu: ko'proq puling bo'lsa, ko'proq xavfsiz bo'lish. Bunday bo'lmaydi. Boylik bir pasta turli omillar orqali qo'ldan ketishi mumkin. Haqiqiy xavfsizlikni faqatgina sizdan olib bo'lmaydigan Xudo bilan munosabatingizda topishingiz mumkin. Ko'pgina insonlarni ma'qul bo'lish boshqaradi. Ular uchun ota-onalari yoki rafiqalari yoki bolalari yoki o'qituvchilari yoki do'stlari kutganlaridek bo'lish hayotlarini boshqaradi. Ko'pgina voyaga yetganlar xursand qilib bo'lmaydigan ota-onalariga ma'qul bo'lishga harakat qilishadi. Boshqalar esa odamlar ular haqida nima o'ylash haqida xavotirlanadilar. Baxtga qarshi olomon ketidan yurgan kishi odatda uning ichiga yo'qolib ketadi. Men muvaffaqiyatga yetaklovchi hamma kalitlarni bilmayman, ammo muvaffaqiyatsizlikning kalitlaridan biri hammaga ma'qul bo'lishga intilishdir. Boshqalarning siz haqingizdagi fikri asosida boshqarilishingiz Xudoning hayotingizdagi maqsadini fahmlamasligingizni kafolatlaydi. Iso aytadi: "Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi." Hayotingizni boshqarayotgan boshqa kuchlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Lekin hammasi foydalanmagan salohiyat, keraksiz stress va qoniqarsiz hayot kabi halokatli oqibatlarga olib keladi. Hech narsa Xudoning hayotingiz uchun maqsadini bilishga teng kela olmaydi va hech bir narsa, na muvaffaqiyat, na boylik, na shon-shuhrat yoki huzur-halovat uning o'rnini bosmaydi. Maqsadsiz hayot go'yoki ma'nosiz harakat, yo'l-yo'riqsiz faoliyat va sababsiz hodisalarga o'xshaydi. Maqsadsiz hayot arzimas, ahamiyatsiz va ma'nosizdir. Do'stim, sizning hayotingizni nima boshqaradi? Bu haqda Dilkash Radio Telegram kanalimizga yozib yuboring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.